Нил Гейман. Коралайн. Я почав її для Голлі, а закінчив для Медді. Казки більш ніж правдиві. Вони не тільки розповідають нам про те, що дракони існують, але й вчать нас їх перемагати. Честертон. Розділ перший. Коралайн виявила ті двері незабаром після переїзду. Старий будинок з горищем попід дахом і великим підвалом внизу був оточений зарослим парком, у якому росли гігантські дерева. Далеко не весь будинок належав батькам Коралайн. Він був надто великим для такої маленької сім'ї. Натомість вони займали лише його частину. У будинку жили й інші мешканці. Міс Спінг та міс Фосібл мешкали поверхом нижче. Літні огрядні дами жили в одній квартирі разом з цілою купою пристаркуватих гейлінських тер'єрів на прізвиська Геміш, Ендрю, Джок. Кличок було так багато, що одразу й не запам'ятаєш. Колись давно міс Спінг та міс Фосібл були відомими акторками. Принаймні так стверджувала міс Спінг при першій зустрічі з Коралайн. «Знаєш, Каролайн, – сказала міс Спінг, – в наші часи про нас з міс Фосібл знали всі. На сцені ми бували частіше, ніж вдома. Ой, забери від Геміша той фруктовий пиріг, інакше бідний песик цілу ніч мучитиметься зі своїм животиком». «Коралайн, мене звати Коралайн, а не Каролайн, – сказала Коралайн. Поверхом вище, під дахом, жив божевільний старий, з великими вусами та власним мишачим цирком. «Настане день, маленька Каролайн, і всі на світі дізнаються про мій цирк. Кожен захоплюватиметься його чудесами». «Що? Ти хочеш глянути на мій цирк? Я б гадав». «Ні», – тихо мовила Коралайн, – «я хочу попросити вас не назвати мене Каролайн. Я Коралайн. Зараз я тобі його не покажу. І причина тут проста», – вів собі далі старий. «Мої мишки ще зовсім не готові. Вони ніяк не хочуть грати марш, який я для них написав. Я їм кажу: грайте «Умпа-умпа». А вони не слухають і грають своє «Удль-тудль». От я й думаю, може дати їм якого іншого сиру? Що скажеш?» Правду кажучи, Коралайн не дуже вірилось, що в старого може бути свій мишачий цирк. Аж надто це все скидалось на вигадку. Наступного дня Коралайн вирушила на розвідку. Почала з парку. Це був великий парк. В іншому його кінці розташувався старий тенісний корт. Ніхто з мешканців будинку не грав у теніс. Огорожа довкола корту світилася дірами, а сітка вже встигла добряче підгнити. Неподалік занепадала трояндова клумба з розбитою альпійською гіркою. Трохи вище розкинулось широке відьмине коло м'якотілих смердючих поганок. У парку був колодязь. Про нього Коралайн дізналася першого ж дня після переїзду. Міс Спінг та міс Фосібл вважали своїм обов'язком попередити дівчинку про можливу небезпеку, пов'язану з ним. «Тримайся від нього подалі», – сказали вони. Отже, Коралайн вирушила на пошуки колодязя, щоб, знайшовши, триматися від нього подалі. Вона знайшла його третього дня на зарослій галявині неподалік тенісного корту. Низьке цегляне коло, накрите дерев'яними дошками, було ледь помітним у високій траві. В одній з дошок була дірка, і Коралайн провела весь свій післяобідній час, кидаючи в неї камінчики, лічачи секунди, прислухаючись до глухого плюскуту далеко внизу. Якось Коралайн натрапила на їжачка, зміїну шкіру, жодної змії вона так і не побачила, камінь, схожий на жабу, і жабу, схожу на камінь. Був там поважний чорний кіт. Він сидів собі на мурах і пеньках, уважно спостерігаючи за кожним рухом дівчинки. Та як тільки вона намагалась наблизитись до нього, кіт кудись зникав. Так пройшли перші два тижні Королайн на новому місці, в розвідках і вивченні старого парку довкола будинку. Загнати дівчинку до хати вдавалось лише на обід та вечерю. Літо цьогоріч видалось холодне, тому перед тим, як вибігти на вулицю, Королайн тепло вдягалась. І так кожного дня. Кожного кожнісінького, аж поки одного ранку не почав падати дощ. Королайн залишилася вдома. «І що ж мені тепер робити?» – голос подумала Королайн. «Візьми, почитай книжку», – сказала мама. «Подивися відео. Маєш багато іграшок, побався ними. Врешті-решт, можеш піти і понабридати міс Спінк і міс Фосибл, або ще краще – тому ненормальному згори». «Не хочу», – пробурмотіла дівчинка. «Хочу в парк». «Роби, що хочеш, аби тільки я не мала через тебе клопоту». Королайн підійшла до вікна. Важкі краплі зривалися з неба і з плюскотом розбивались об землю. То не був звичайний дощ. Він прийшов сюди не просто так. У нього було надважливе завдання – перетворити старий парк в болотяну кашу. Всі свої відео Королайн передивилася вже чи не сотню разів. Книжки знала на пам'ять, та й іграшки вже давно її не цікавили. Вона увімкнула телевізор. Перемикала з каналу на канал, ще і ще, нічого цікавого. Всюди якісь чоловіки в костюмах з біржовими новинами та ток-шоу. Врешті-решт вона знайшла щось цікаве. Йшла друга половина природознавчої програми про звірів, птахів, комах, які, маскуючись, скидались на галузки дерев та інші тварини. Все це вмить захопило її, але, на жаль, дуже швидко закінчилось. Почалася програма про якусь тістечкову фабрику. Прийшов час поговорити з татом. Тато Королайн був вдома. Обоє батьків працювали за комп'ютером, проводячи вдома багато часу. Кожен з них мав свою власну студію. «Привіт, Королайн!» – не обертаючись, сказав тато, коли вона увійшла. Протягнула Королайн. «На дворі дощ». «Угу, лє як з відра», – відповів тато. «Та ні, просто дощ. Можна мені на двір?» «А мама що каже?» «Каже, Королайн Джонс, в таку погоду ні на який двір ти не підеш». «Тоді ні», – спокійно відповів тато. «Але я ж хочу далі продовжити свої пошуки». «То чому б не продовжити їх у нашій квартирі?» – запропонував тато. «Ось тобі аркуш і ручка. Полічи усі двері та вікна, склади детальний список предметів синього кольору, відшукай місце, де знаходиться бойлер, і взагалі – дай мені спокійно попрацювати». «Можна мені у вітальню?» Вітальнею називали кімнату, обмебльовану дорогими та незручними меблями, які дістались в спадок Джонсам від покійної бабусі Королайн. Дівчинці заборонялось туди заходити. Ніхто туди не заходив, так було краще. «Якщо обіцяєш там нічого не чіпати», – відповів тато. Королайн трохи поміркувала і, врешті-решт, вирушила на розвідку. Вона знайшла бойлер. Він був захований у кухонній шафці. Полічила усе синє – 153. Полічила вікна – 21. Полічила двері – 14. З них 13 відчинялись і зачинялись, а одні – великі різьблені коричневі двері – в дальньому кутку вітальні, були замкнені на ключ. «Мамо, а куди ведуть ці двері?» – запитала Королайн. «Нікуди, Люба», – відповіла та. «Але ж кожні двері кудись ведуть», – не вгавала Королайн. «Можеш переконатися сама», – відповіла мама. Вона простягнула руку, дістала в'язку ключів з-над дверей, що вели на кухню, та почала перебирати їх в руках. нарешті вибрала найстаріший, найбільший, найчорніший, найіржавіший ключ. Повернувшись у вітальню, мама відімкнула двері. Двері відчинилися. Мама казала правду. Двері нікуди не вели. За ними була лише цегляна стіна. Колись, коли будинок ще не був поділений на квартири, ці двері кудись вели. Але коли його перепланували, їх просто замурували. По той бік стіни – порожня квартира, у якій ніхто не живе. Мама зачинила двері і поклала в'язку ключів на місце. «Ти не замкнула їх на ключ», – зауважила Коралайн. Мама знизила плечима. «А для чого? За ними ж просто стіна». Коралайн нічого не відповіла. Вже майже стемніло, а дощ не переставав барабанити по вікнах, розмиваючи світло фар проїжджаючих вулицею машин. Тато відклав роботу і вирішив приготувати вечерю. «Тату!» – дівчинка з огидою глянула на їжу, яка от-от мала би потрапити їй до рота. «Ти знову приготував свій рецепт?» «Так це штуркована картопелька з полином, цибулькою і топленим грюєрським сиром». Коралайн зітхнула, підійшла до холодильника і дістала чіпси та холодну піцу. «Ти ж знаєш, я не люблю цих твоїх рецептів», – пробурмотіла Коралайн, поки її вечеря, ніби планета, крутилась довкола своєї осі в мікрохвильовій печі, а маленькі червоні цифри на табло повільно наближалися до нуля. «Ти ж навіть не скуштувала її. Якби тільки спробувала, тобі б неодмінно сподобалось». Коралайн заперечливо похитала головою. Тієї ночі Коралайн лежала в своєму ліжку. Дощ вже майже перестав, і дорогою в солодкий сон вона почула дивні звуки. Т-т-т-т-т-т-т. Вона прокинулась. Звідкись долинуло. Крі-а-к. Коралайн протерла очі, піднялась з ліжка і визирнула в коридор. Там не було нічого надзвичайного. З кімнати її батьків долинало тихе хропіння. «Тато», – подумала Коралайн. А поміж ним сонне бурмотіння. «Мама», – заспокоїлась дівчинка. Аж раптом щось заворушилось. Тінь, схожа на клаптик ночі, шмигнула коридором. «Тільки б не павук», – подумала Коралайн. Павуки були їй неприємні. Темна тінь зникла у вітальні. Коралайн невпевнено ступила за нею. У кімнаті було темно. У світлі, яке падало крізь прочинені двері з коридору, Коралайн побачила власну видовжену тінь. Вона скидалась на силует худої височезної жінки. Тільки-но дівчинці спало на думку вімкнути світло, як загадкова тінь повільно виповзла з-під дивану. Зупинившись на хвильку, завмерла і вмить шмигнула килимом в дальній куток кімнати. Коралайн вімкнула світло. У кутку нічого не було. Нічого, окрім старих дерев'яних дверей. Двері були причинені. Дивно. Коралайн пам'ятала, як мама закривала їх вдень. Підійшовши ближче, вона зазирнула в шпаринку. За нею була та сама, вимурована з червоної цегли, стіна. Коралайн зачинила двері, вимкнула світло і повернулася в ліжко. Вночі їй снилися тривожні тіні, які, уникаючи світла, ковзали з місця на місце, аж поки не зібралися під місячним сяйвом маленькі чорні тіні з червоними очима та гострими жовтими зубами, які співали. «Нас тут так багато, ми такі маленькі. Ми такі маленькі і такі прудкі. Були ще до тебе і до твоєї неньки. Будемо по неньці, будемо й по тобі». Вони співали і співали. Їхні голоси були писклявими. Вони скиглили, перешіптувались і перемовлялися між собою. Від цього Королайн ставало моторошно. Під ранок їй наснилося ще кілька телереклам, а потім не снилося нічого.